J'arrive Molima à la présentation.
Okapi. Bonsoir mesdames et messieurs. Les fonctionnaires de l'État au Katanga ont décidé depuis ce mercredi un arrêt de travail. C'est pour, disent-ils, faire entendre leur voix auprès des autorités nationales. Il y a plus d'une année qu'ils revendiquent et n'ont pas eu gain de cause. De son côté, le gouvernement provincial du Katanga dit prendre acte de ce mouvement de mécontentement et promet de saisir le gouvernement central. Justice à deux vitesses en République démocratique du Congo. Le ministre de la Justice le dénonce. Luzolo Bambi Lessa fait un constat, ce sont les petits citoyens qui peuplent les prisons en RDC. Pourtant, selon lui, la haute sphère de l'administration publique et les bureaux UP des grandes villes du pays sont empestés des potentiels justiciables. Le ministre de la Justice en appelle à la conscience des magistrats afin qu'ils recherchent des infractions dans ces milliers élevés. Le ministre de la Justice a fait cette déclaration hier mardi après l'expédition à Kisangani des bandits de rue de Kinshasa, communément appelés Kuluna. Après deux semaines de travaux entre gouvernement et groupes armés du Nord et Sud Kivu, ces derniers se disent floués par le gouvernement dans la mise en œuvre des accords de paix signés à Goma en mars dernier. Les Mai Mai Kifuafua et Shikito estiment que le gouvernement ne respecte pas ses engagements. Ces groupes armés ont exprimé leur point de vue ce mercredi ici à Kinshasa, où ils sont invités par le gouvernement central dans le cadre de ces accords de paix. De son côté, le Comité national de suivi des accords de paix appelle ces groupes armés à la raison et à la patience. Enfin, réduire de façon efficace la circulation illégale et la prolifération des armes auprès des civils au Sud Kivu. La question était au centre d'une rencontre entre l'unité gouvernance judiciaire et sécuritaire du PNUD et les acteurs étatiques et de la société civile. L'occasion pour le PNUD de présenter sa dynamique dans son programme national de contrôle des armes légères et de réduction des violences armées.
Congo démocratique, masolo makopesa na bilaka bayoka na kisima na kotika bitumba mapinga maekolo mpe babundi omunye mwa ekolo bakami mangomba babundi ba nord pe sud du Kivu balobi bula matadi ekosi bango poso ibale sima bazwi ata ilaka yokote mafunda mauti na ba mai mai balingomba kifwafua pe shikito. Basali baleta etuka ya Katanga babandi ko boya mosala lelo bazili bilaka bya kobongisa lifuta mpembanu na bango leta esali yangote balingite bafuta ka bango lolenge lyoko na basali baleta awa na ngumba Kinshasa bakambi balaki kokomisa bosenga babango awa na bakambi fonction publique ya ngumba Kinshasa. Tangwe mwana Kongo demokratiki General Lebuja Mabe akufi mokambi mwakala mwa lipinga lya basoda bakamina akufi butu balobi doleki na ngumba Johannesburg na Afrika Angele sima na malali makasi ya bela kile kimikolomike toko kayo kulitoto li ya moko mokambi site ya kamina mpona ndimbola Radio Okapi ngumba Kinshasa poko ya kimina banso. Sanza isato eleki ngumba Goma etuka Nord Kivu mangomba mababundi totanga baishi kito mpe ba mai mai bakifafua na basusu bayokanaki na mbula matadi te soki batiki kobunda kobundisa mapinga maikolo bakopesa bango mbano ndakisa koyingisa bango na mbula matadi kobimisa oboloko bakangemia bango mpe mbano isusu bakambi mangomba bazomi awa na ngumba Kinshasa eleki poso ibale na mbyangama ya mbula matadi bazali kosola solo kasi uto bakomaki osuka masolo mango ata elaka yokote mbula matadi kaka kopesa bango esili kopesa mela abango ndeli ngomba lya ba mai mai bashiki tompe ba misusu ba pesi pamela eye na mbula matadi toyuka sangwa de charte minga Jose na Blaise Shindani Kambala.
Boy lobi batoma ya masanga masima mandoki mai mai kifafwa ya Nord Kivu pe mai mai shikoto ya Sud Kivu mbula matari abimisite oboloko batu ya bango nzokande mobeko mwa amnisti mwa sila kibongo kosakolama pe mbula matari azali komili mbula te o mai matali kokotisa bayi politiki ya masanga mana omisala mialieta bo elobi Didier Bitaki molobeli ya mai mai kifafwa abe bahala molobeli ya Komite National elandaka likambo ya kimia ogoma asengi na masangamana kokitisa mitema pamba te bakotisa ki omolongo ya batu ya boloko boko batu basengeli kukangama na boye misala mizali kosalema pe masangamana mazala bongo na elikia boelobi abe bahala.
Sangwa de Charte Menga José Limbola Makina Asken Zigbe Atayoro Etuka Sud Kivu Pena Nord Kivu To Inge Liko Lobela Bokutani Bakambili Na Kali Yange La Kamambi Mabato Omolongo Pnu De Basali Na Bakambi Bayange La Kakima Pe Bokengi Na Etuka Mwango Motali Koluka Mpe Kozo Mandoki Mpe Bizo Kiselo Binson Bato Basali La Kapona Kobundisana Na Likanisi La Kobati La Makoki Mabato Na Etuka E Yamonye La Kongo Demokratiki Sud Kivu Toyoka Mayebi Simantoma Amadou Ouedraogo Ye Yoko Nganga Mayele Omambi Mabolokoti Mpe Bobimi Simandoki nte ya bato ondila lina cap nud asalaki ndobe la biso Delphi Namuto.
Nous avons une ébauche de stratégie à proposer.
Tozalina yokolinaka tokolakisana ba ebakozwa esika olikitalina fe tokoyekola yango elongo. Kotala bola mupe mabe alinaka liye lizali bobele ya bopandisango pe kopesa mateya na bato na maemasila kosalema. Mateya mana makolobela mingi maemobeko mwa République démocratique du Congo mozali koloba pona yango. Na kolanda mobeko mona soki moto azali olibanda na yango esengeli na ye kozonga onzela Pona kotosa na ino mobeko mwango.
On se met en règle vis-à-vis de la loi.
Awasika pnu de sili kotinda bato pene na ntuku itano na bituka bitano bya monyela Congo Democratique pona kobanda kolukaluka na malembe pe kozwa mandoki na bizokiselo bikoki kozwa makati na bato. Radio Kapi na komina Kamalondo botoni ya kolanda biso na ngumba Lubumbashi etuka ya Katanga. Etuka ya Katanga toyebisa kionkote la basali baleta babandi kuboya musala ya mbonanzanga ya lelo wabiso Donati Mbusha kutanaki na basali bayebalobi basangana kipo na koyoki salolaka la bango na mbula matadi awa na ngumba Kinshasa basali kosenga te bako kisalifuta la bango na baninga babango basali baleta na ngumba Kinshasa mpe bapesa bango mbano lenge bapesa ka basali banso na Congo Demokratiki mobimba bakambi bango na etuka babandi meli mpe balobi bakambi awa na ngumba Kinshasa to bayi fonctionner awa na ngumba Kinshasa Sala manso pona kopesa bango eyano na lombangu. Tuyuka ndimbola ya sango na kone Juma Musopo.
Basali baye bazali kosenga bomanyoli bwa ndenge e bazali kufuta bango misolo osuka ya sanza pambate mosali wa seo Kinshasa azali kozwa motango ma misolo mingi koleka dikitele awa oituka ya Katanga na yango bazali kosenga na mbula matadi kokomisa nkombo ya baninga babango baye motango mabango mozali mwa koto isato baye bazali na mibu tuku mine na mitano ya kokamba misala mpeli susu ezali na motango mabaninga babango basusu koto yoko kama libu wana mwambi bae kombo ya bango ezwamite
les opérateurs les arts
ezala bayi mbongo ezala bato ya misala ya maboko to ba compagnie zinke bae basengeli kufuta mpako ya mbula matari biso to singa kina bango kotika kasi bao kende kotika misolomi na wapi uta engumba Lubumbashi Colin Juma Musompo Radio Okapi.
Radio Kapi Ngumba Kinshasa balandisango to pesa mayebisi mafunda mamokambi sembo ya Congo Demokratiki. Mwana mboka Luzolo Bambi Lesa atamboli ye mente ya boloko mpe bikangelo bisusu wapi amonite bakange mindike na boloko bazala kabobele bato babola pe bazanga makuki njoka nde mbeba esale makabobele na babola te nkutu mingi ya bayibi bakosi pe babuki mibeko meleta bazwami te ya babilo bazali kosala na makuki manso njoka nde balongo bani kokange mpona mbeba basala kana bato pe na leta mokambi asengi na bazuzi balobeli basambeli mpe baisembo banso na koingela nte ya babilo pe ba kompani ya leta mpona kobimisa bakambi bakuluna bayebalata kazaka kasi bayibaka pe bapunza kabisa lelo na misolo mia leta toyuka mwana mboka Luzolo Bambi Lesa olobela biso de Charte Menga José.
J'étais à Lubumbashi, j'étais à Likasi.
Nazalaki na Lubumbashi, na Likasi, na tamboli kota landako e yindu ison, ezala iye ya Kinshasa. Namoni te bakangemi mingi bazali babola. Namoni penzate batubanene lokola bakonzi ya fonction publique. Esengelite dikambo ya koponoko ilongi ya bato esila. Esengelite bazuzi basala yango na bosomi bonson pote batubaye bate motu mokote azali likolo li ya mobeko ya ekolo pe likambo ya kanyaka esila na nzela ya bazuzi
de corruption puisse être diligente.
Mwana mboka Luzolo Bambi Lesa mokambi sembo ya Congo Demokratiki mayebisi apesa kilobi loleki na ngumba Kinshasa na bokutani basala kipo na kotinda bayibi mpe basali mibulu bakuluna oboloko na ngumba Kisangani ezalaki bakuluna pe na tuku itano. Radio Kapi Kongo Demokratiki sango ya mawa awa na biso toyebisa ki onkotela General Bujamabe Nkumu Embanje akufi butubwa leo na ingumba Johannesburg na ekolo Afrika Angele na mibu miambotama ntuku motoba na itano mwana mboka Kamuchape Kasase Mokambi Molandi mwasika ya district ya Olomami na etuka ya Katanga asalaki na General Bujamabe mibu mibale mileki ya mboteye atika biso butubwa lelo toyu kalitato lila ye na lobe ya biso Denise Maeyo mwasi.
Comme souvenir, ce sont des très bons souvenirs. C'était un homme très abordable.
Bona bukanisi ye mingi ezali lolenge ya malamu. Azalaki moto ya batobanso, moto ya botosi makasi, azalaki na makanisi ya bonzenga, oyo ekotisaki botosi na bayi mapinga, obo yekoli. Pe azalaki kosunga mpona bosali mpe bilanga, mpe lisusu ngala sisi. Mpe azalaki kopesa ntango pamba pamba te, ya bobimi, okamina ville, esengeli ndingi saliboso. Ye azalaki mingi mpona etama George, General Kasi azalaki kosunga na tango ya bokutani ya mateya mpe kosunga lisusu mpona bokutani na ba chef de guerre ya bayi maimai.
Engumba Kinshasa tosukisa na sango malita malita to ba cimetière ya Engumba Kinshasa mazali koyangela mama B ba wei ba komi kokunda mazanga limemia mwana mboka Godard Motemona Mokambi Mambi Mante na Engumba Kinshasa lobi abongisi lyoko lingomba lya mosala mpona kolandela kate bato mingi ba wei bakunda maka na limemia toyoka sango ya Pascal Masirika na Blaise Shindani Kambala.
Bobele kotala na miso, bokambemi ya malita o Engumba Kinshasa ezali malamu soki mokete. Pamba te, basali biayango, bazangi bisalelo. Peli susu, misala pona bobongisi malita, masaye makate, nzokande kokunda moto ekoti saka misolomi ike o sanduku ya mbula matadi na nzela ya dejerka. Mambi mabeli susu, motango ya bato bakundaka eyeba na kate mokolo na mokolo. Mambi maye masali makamingi o malita makinkole, mikonga, chwange, kimbanteke, kitambo, Ntuka, Benseke Futi, Mitendi, Peli Susu, Kinkose Sansi. Longola malita maye manso matikali masila kobeba. Ezali bongo malita magombe atako ezali na mwa mabele pembeni na yango pona kokunda bakonzi. Yoko mokambi ya lilita lina akamwe lolenge boko kati la bakonzi bakomisi mabele mana isika kusala mombongo na bango. Bankumu balingi koyoka yango ata mokete pona bango mabele mazali ya bango. Pona kusiri sankokoso ena nde ministre atali bitando ontea etu Kuka, akili yoko lisanga wapi asangisi masanga manso matali bokambemi ya malita o Engumba Kinshasa. Mwana mboka Godard Motemona ayebisaki o Radio Kapite lisanga lina likozala pona bobongisi malita pe koyeko la lolenge ya sika ya kukamba malita.
Sango kota lingala o Radio Kapi po ya poko alelo suka yango meibotikala na kimia. Okapi.